12-րդ գլուխ. Մրցություն. Մի քանի շաբաթ հազիվ էր անցել, երբ մի կիրակի օր մեզ արդեն ծանոթ օբեր-լեյտենանտը և երկու ոստիկան մտան մեր բարակը և կարդացին գերիներից 10-ի համարները. Նրանք, որոնց համարները կարդացվեցին, շտապ վազքով դուրս կան բարակից Շարվեն Ափելպլացում, ակտիվորեն ձայն տվեց հաղթամարմին ոստիկանը. Իմ և Բաբկենի ճամբարային համարներն էլ կարդացին. Մենք իրար երես նայեցինք և զարմացած ուստերս թոթվեցինք. Բայց ինչ կարող էինք անել, շտապեցինք բարակից դուրս գալ. Դուրս եկանք, թե չէ տեսանք ինչ. Դրված է մի փոքր սեղան, կապտավուն ծածկոցով, վրան կողք կողքի, ըստ մեծության շարված են մեկ բուխանկահաց, կեսհաց և քառորդաց. «Այս ի՞նչ անելուկ է», զարմացավ Բաբկենը. «Շներն այս ի՞նչ նոր խաղ են խաղալու մեզ հետ». «Ի՞նչ խաղ, չես տեսնում, որ աղուհացով են մեզ դիմավորում», ասացի ես. «Դրանից էլ լավ բան»։ «Տեսնենք, դժվար թե մեր օգտին մի լավ բան լինի», վհատված հառաչեց Բաբկենը. «Ի՞նչ թերահավատ մարդ ես, Բաբկեն», ասացի ես. Եկան ճամբարի պարետը, օբեր-լեյտենանտը և սրանց հավատարիմ շներից ոստիկանները. «Զգաստ», ձայն տվեց օբեր-լեյտենանտը. Սակայն գերիներիս համար նրա հրամանը, եղած թե չեղած, մեկ էր. «Հո բանակում չենք, որ ենթարկվենք շարային կանոնագրքին». 35 բարակներից ընտրված 150 գերիները շարված սպասում էին, թե վերջը ինչ է լինելու. Գրեթե բոլորը ակնապիշ, վզները առաջ երկարած դեպի ցուցադրված հացերը, մտովի երազում էին տիրանալ դրանց, ու քաղցից իրենց թուքն էին կուլ տալիս. «Խեղճ մարդիկ, բոլորը ձեռքով ոտքով, բայց ինչ, փոխանակ արդ սերմանեն, հաց հարարեն, աշխարը հեղեղեն հացով ու զանազան բարիքներով, փակված են փշալարերի ներսում, քաղցից յուծվել կմաղքացել են, փոսընկած աչքերը հառած հեռվում դրված հացերին, նայում են ու տանջվում»։ «Ուրեմն այսպես», նորից խոսեց օբեր-լեյտենանտը. «Կազմակերպում ենք խմբակային վազքի մրցույթ. Ափելպլացի շուրջը պիտի կատարվի 10 պտույտ. ով գրավի առաջին տեղը, կստանա այս բուխանկահացը»։ Նա հացը գլխից վերև բարձրացնելով ցուցադրեց այն. «Երկրորդ տեղը գրավողը կստանա այս կես հացը»։ Նա այս անգամ ցուցադրեց կես հացը։ «Երրորդ տեղը գրավողը կստանա այս քառորդ հացակտորը»,  ասաց, ցուցադրելով հացակտորը։ Վերջում հարցրեց. «Ֆրշտեյն, ֆրշտեյն, ֆրշտեյն»,  լսվեցին այս ու այն կողմից։ Չնայած օրն արևոտ էր, բայց մեր սրտերը մութ էր պատել, իսկ մեր մարմինները կարծես չէին տաքանում։ Մենք ոչ մի կերպ չէինք կարողանում գլխին կնել, թե այս ինչ խորամանկ խաղ են ուզում խաղալ մեզ գերիներիս հետ, ինչ նոր ծաղրու ծանակ է լինելու»։ Ճամբարի պարետը փառահեղ նստեց սեղանի հետևում, գրպանի ժամացույցը հանեց, դրեց առջևը, ապա ոտքի կանգնելով ձայն տվեց. «Ուշադրություն»,  ձեռքը բարձրացրեց. «Մարշ»,  մեկ է միջացրեց այն։ 150 գերիները, միմյանց հրմշտելով, մեկ են սկսեցին վազել։ Սկզբում կարծես լավ էր, բայց դեռ մեկ պտույտ չկատարած խառնվեցին իրար։ Երկրորդ պտույտի ժամանակ սկսեցին մեկ-մեկ շարքից դուրս գալ, որը սիրտը բռնած, որը պտտվող գլուխը, որը վազքուղուց իրեն հազիվ դուրս գցեց, որպեսի չընկնի հետևից եկողների ոտքերի տակ։ Երրորդ պտույտի ժամանակ ես ու Բաբկենը վազողների խմբի մեջ տեղում էինք։ Ճամբարի պարետը, օբեր-լեյտենանտը, սեղանի հետևում նստած նայում էին վազող գերիներիս, սրան նրան մատնացույց անում, ծիծաղում, իսկ վազող հյուծված ու հոգնատանջ գերիներս գլուխներս կախ վազում էինք։ Հավանաբար յուրաքանչյուրիս մտքում այդ պահին մի ցանկություն էր. առաջինը հասնել վերջնագծին և տեր դառնալ մրցանակներից մեկն ու մեկին, որոնք դրված են սեղանի մեջտեղում, որոնք հեռվից հրապուրում, գայթակղում էին խեղճ սովյալներիս։ Մինչև 5-րդ պտույտը ես ու Բաբկենը կողք կողքի էինք վազում։ Բաբկենը ծանր հևում էր։ «Մացակ», շշնջաց. «Ես այլևս չեմ կարող քեզ հետ հավասար գալ, դու գնա, ով գիտի, գուցե բախտդ բերի»։ Ու էլ չլսեցի նրա խոսքի շարունակությունը։ «Ես շարունակում եմ վազել, աշխատում եմ առջևիցս վազողներից չկտրվել, հետ չընկնել, փորձում եմ ուժերս խնայել, պահպանել վերջին, որոշիչ պտույտի համար. Վազում եմ ու մտքով թռչում տուն. Հիշում եմ վաղարշապատը, 1937-ից 1939 թվականները, երբ ֆուտբոլ էի խաղում շրջանի չեմպիոն Կոլոս թիմում, մերթ որպես պաշտպան, մերթ հարձակվող. Խաղում էի այնպիսի ֆուտբոլիստերի կողքին, որոնցից մի քանիսը հետագայում հանրապետության հայտի ֆուտբոլային թիմերում փայլեցին. Նրանցից էր Հովանեսը, որը վաղարշապատի գնդում էր ծառայում. Կարճահասակ սպա էր, բայց շատ լավ ֆուտբոլիստ. Նրան արագավազության համար մոտոցիկլետ մականունն էին կպցրել. Նրանցից էր Անուշավանը, որը Կոլոսի տեխնիկապես ամենահասուն ֆուտբոլիստն էր ու առաջատար հարձակվողը. Նա նիհար ու փոքրամարմին էր, կապուտաչիա, իսկ Հակոբ Չալիկյանը, որը վաղարշապատի մոտիկ սովխոզում էր ապրում, Կոլոսի ամենալավ ռմբարկուն էր. Նրա տեխնիկան այն ժամանակ ոչ ոք չուներ. Պատերազմից հետո Չալիկյանը Հայաստանի առաջնակարգ թիմի լավագույն հարձակվողն էր և դարպասն ամենաշատը գրավողը. Էլի շատ կային լավ ֆուտբոլիստներ, օրինակ պաշտպան Վազգենը, որին «բզո» մականունով էին կանչում, կամ ասենք ավտովարորդ Համբոն, մեր թիմի պաշտպաններից. Լուր էր տարածվել, թե Համբոյի աջ ոտքը մահացու է. Մեր թիմի պետը Ազատն էր, որը Երևանից ընտանիքով փոխադրվել էր վաղարշապատ ու ստանձնել թիմի և ղեկավարությունը, և մարզիչի աշխատանքը, և թիմի ամենահիմնական պաշտպանն էր. Նա հոգեր տանում, որպեսի թիմը համալրվի երիտասարդ շնորհալի փոխարինողներով, և ահա թիմ էր ընդունել ու ավակտերի հետ մարզում էր մեզ, Մինիկին, Արսենին, Ալբերտին, Մեսրոպին և ինձ. Այդ տարիներին ես սովորում էի վաղարշապատի Շոթա Ռուսթավելու անվան մանկավարժական ուսումնարանում. Մեր ֆուտբոլի մարզադաշտը այդ ժամանակ գտնվում էր հենց այս ուսումնարանի մոտ. Երբ դասի նստած էի լինում, լուսամուտից մեկ-մեկ նայում էի մարզադաշտին, իսկ կեսուրից հետո այնտեղ էի. Սիրում էի ֆուտբոլը, եթե ամբողջ օրը վազեի գնդակի հետևից չէի հոգնի. Հաճախ բավական լուրջ մրցույթներ էինք ունենում ոչ միայն հանրապետական առաջավոր թիմերի հետ, այլև ընդունում էինք ուրիշ հանրապետությունների առաջնակարգ թիմերի, մինչև անգամ հեռավոր Իժևսկից, Գորկուց. Ես և այս երիտասարդներ արդեն թիմի հիմնական կազմում մասնակցում էինք պատասխանատու ֆուտբոլային խաղերին. Որ օրը խաղ կար, ուրեմն այդ օրը մեր ուսումնարանի, հատկապես մեր կուրսի ուսանողությունը, անպայման այնտեղ էր, և բուրըն ծափերով խրախուսում էր հատկապես ինձ. Երբեմն ականջիս էին հաստում դասընկերներիս, առավելապես Արմոյի, Աշոտի և Արտուշի քաջալերող բացականչությունները. «Մնացական, դե քեզ տեսնեմ, մեզ խայտառակ չանես, պատվի հարց է»։ Մեր կուրսի աղջիկների մեջ էր լինում նաև Մարոն, որին ես սիրում էի. Այդ գիտեին մեր կուրսում Թամարան, Էմման, Սեդան. Մայրս, որն աշխատում էր հենց մարզադաշտին կպած Տրոպկայանի հիվանդանոցում, որպես մայրապետ, ոչ մի խաղ բաց չէր թողնում. Գալիս էր սպիտակ խալաթով, կանգնում դաշտի եզրին, ձեռքերը կրծքին խաչած դիտում էր իմ խաղը. Ամեն անգամ դե պատահում էր, երբ հակառակորդը կոպտություն էր թույլ տալիս իմ նկատմամբ և ինձ վայր էր գցում, ես ոտքի կանգնելով հեռվից տեսնում էի, թե մայրս որքան է անհանգստացած. Ես արագ վազք ունեի, հենց դա էր պատճառը, որ ընկեր Ազատը հաճախ ինձ որպես հարձակվող էր խաղացնում. Երբեմն գնդակն առած արագ ճեղքում էի հակառակորդի պաշտպանությունը, խուճապ գցում նրա շարքերում, և ծնվում էր անսպասելի գոլը. Այո, սրընթաց անցումները իմ տարերքն էին. Խաղընկերներս գիտեին այդ, և միշտ պատրաստ էին հակառակորդի դարպասային հրապարակում ընդունել իմ ուղարկած գնդակը և դնել գեղեցիկ վերջակետ, մի բան, որը մեծ ուրախություն էր պատճառում ֆուտբոլասերներին. Վեցերորդ պտույտի ժամանակ Բաբկենը դուրս եկավ ասպարեզից, իսկ ես վազում եմ առանց հետ նայելու. Իմ առջևից վազում են գերիները, չորսն են. Ես աշխատում եմ հավասարվել մեկին, հասնում և անցնում եմ. Մնացին երեքը, բայց դեռ երեք պտույտ էլ կա վազելու. Ութերորդ պտույտի ժամանակ հավասարվում և ինձնից հետ եմ թողնում ևս մեկին. Մնացին երկուսը. Ուրեմն երրորդ տեղն ապահովված է, քառորդ բաժին հացնիմն է. Մտածում եմ և ուշ տալիս ծնկներիս, քայլերս ավելի եմ լայնացնում. իններորդ պտույտի ժամանակ հավասարվում եմ ևս մեկին ու անցնում. «Իմն է կես հացը», ուրախանում եմ մտքումս. «Իմ դիմացից վազում է միայն մեկ մարդ, բայց ինձ թվում է, որ նա այնքան էլ անհասանելի չէ. Ավարտվում է իններորդ պտույտը. Վերջին պտույտն ենք կատարում. Ես լսում եմ առջևիցս վազողի ընդհատ-ընդհատ շնչառությունը. Զգում եմ, որ նա արդեն թուլացել է. Վազում է մեխանիկորեն, իրենից անկախ. Ոտքերը տակին կարծես ճոճվում են. «Դե, մնացական քեզ տեսնեմ, քիչ մնաց, մի 100 մետր, որպեսի հասնես վերջնագծին. Իհարկե, երկրորդ տեղն էլ վատ չէ, կես բուխանկա հաց է. Իսկ այնտեղ բարակում, տախտակամածի վրա հիվանդու քաղցած պառկած է ընկերս Փալիաշվիլին. Իսկ դու նորից ու նորից հիշիր, որ մի ժամանակ ֆուտբոլիստ ես եղել, թիմիդ լավագույն վազողը». Այսպես մտածում և խնայածս վերջին պահեստային ուժերս եմ ներդնում. «Ահա, ահա, մի քանի քայլ ևս ու ես մոտենում եմ իմ առջևից վազողին. Վերջինս լսելով իմ ոտնաձայները, ծոցրակին իմ շնչառությունը, թեթևակի շրջվում է, որպեսի աչքերով չափի իմ ու իր միջև եղած տարածությունը. Ես օգտվելով նրա այդ անզգույշ արարքից, հավասարվում եմ և առաջ եմ անցնում մի քանի քայլ. Եվ ահա ևս մի քանի վայրկյան, ևս մի քանի քայլ, և ես առաջինն եմ հատում վերջնագիծը. Բրավո, լսում եմ հատուկ ենդ գովեստի բացականչություններ և մի քանի հիվանդոտ ծափեր. Ես ոգևորված իմ հաղթանակով արագ մոտեցա սեղանին և ձեռքս պարզեցի, որպեսի վերցնեմ իմ շահած բուխանկա հացը. Հենց այդ պահին պարզած թևս ամուր բռնել ոլորելը և բռունցքի մի ուժգին հարված դեմքիս իջնելը մեկ եղան. Ես, որ հոգտությունից հազիվ էի կանգնում ոտքերիս վրա, այդ անակնկալ հարվածից հետ-հետ գնացի և ընկա. Երբ աչքերս բացեցի, սթափվելով ուշաթափությունից, երկինքը իմ գլխավերևում պտտվում էր. Վերջապես, օրորվելով ոտքի կանգնեցի և մոտեցա, իմանալու համար, թե ինչու, որ մեղքիս համար, միթե այդպես են դիմավորում մրցույթի հաղթողին. «Պարոն օբերլեյտենանտ», դիմեցի զարմացած. «Ախր ինչու, ի՞նչ եմ արել ես»։ «Ոխ, դու շվայն է, հունդ է», լսեցի օբերլեյտենանտի ճղճղան ձայնը։ «Ուրեմն մեկ շաբաթ մենախցում փակվելը քեզ վրա ոչնչով չազդեց»։
«Ես հաղթեցի»։
«Ձեր արածն անազդվություն է, անխղճություն», բողոքեցի զայրացած։ «Մունթալտեն», «Ձայնդ կտրիր», բղավեց պարետը։ «Չէ որ համաձայն ձեր պայմանի բուխանկա հացն իմն է, ես առաջին մրցանակը շահեցի»։
«Այո, առաջինը»,
ոտքը գետին խփեց օբերլեյտենանտը, ափերից ելնելով։ «Այդ նշանակում է, որ դու դեռ կարող ես ճամբարից նորից փախչել, սրիկա. դեռ բուխանկա հացն է ուզում. կորիր աչքիցս հիմարան ասում»։
«Ախր, ընկերս, Փալիաշվիլին հիվանդ է, քաղցից մեռնում է, պարոն պարետ»։
Դիմեցի հաստելիկ պարետին այն հույսով, որ գուցե նրա գութը շարժեմ, բայց նա տեղից կանգնեց, ժամացույցը դրեց գրպանը, ձեռքն արհամարանքով թափ տվեց օդում և ասաց. «Վեք, վեք, Սակրեմենտո», ու գնաց. «Գնացեք, գնացեք, որոտու կայծակ»։ «Հաղթուկ, հրեշի վիժվածքներ, խարդախ սատանաներ, ստախոս սրիկաներ, թքել եմ ձեզ վրա, ձեր օրենքների և ձեր ֆյուրերի լիրբ ճակատին»։ «Իհարկե, այս բոլորը ես ասացի մտքումս, եթե բացեի բաց խփեի ճակատներին, ինձ անպայման կկախեին ափել պլացում, հենց նույն օրը. բայց ես խելքս դեռ չեմ գցել, ուզում եմ ապրել. ես հուսով եմ և հավատացած, որ աշխարհում չարն ու անազնիվը անպարտելի չեն. վերջի վերջո արդարությունը հաղթանակելու է, ես իմ հույսը դեռ չեմ կտրել»։ Ֆաշիստ մարդակերները ծեծեցին նաև մյուս, երկրորդ և երրորդ մրցանակային տեղերը շահած գերիներին։ Երկրորդ տեղը գրաված գերին, չդիմանալով այդ անմարդկային արարքին, ռուսերեն հայոյեց օբերլեյտենանտին։
«Վաս-վաս»,
հարցրեց վերջինս։ «Ձեզ է հայոյում», հաճոյացավ մի ոստիկան։
«Ախ զո, ախ այդպես»,
մռնչաց օբերլեյտենանտը, պատյանից դուրս քաշեց ատրճանակը և ուղղեց գերու վրա պահանջելով.
«Պարկիր ու սողա իմ ոտքերի տակ, դու թաքնված հրիա կոմունիստ ես»։
«Այո, ես կոմունիստ եմ, բայց քո առջև չեմ սողա»։
Կսողաս։
Ոչ, ես ռուս եմ և կոմունիստ, երբեք չեմ սողա, մահը կընդունեմ կանգնած։
Սողա, կոմունիստ։
Եվ կրակեց վիրավորեց ոտքը։ Գերին ձեռքերը տարավ դեպի կուրծքը, պատրեց վերնաշապիկը ճչալով.
«Ահա, ֆաշիստ մարդակեր, կրակիր, սվոլջ, դե կրակիր»։
Կանչեց և հպարտ-հպարտ քայլեց դեպի օպերլեյտենանտը։ Օպերլեյտենանտը վախից հետ-հետ գնալով այս անգամ սկսեց կրակել գերու կրծքին.
«Կրակիր, կրակիր, կրակիր»։
Գերին երերած ընկավ սեղանի վրա։ Հացերը թափվեցին գետնին, իսկ գերին ընկավ հացերի վրա, և կրծքից հոսող արյունը ներկեց ազնիվ պայքարում շահած, բայց չվայելաց հացը։ Թևկապավոր դավաճան պնակալեզները իրենք տիրեցին այդ արյունաներկ հացերը։ Հենց այդ օրը, երեկոյան, մտքումս հորինեցի մի փոքրիկ բանաստեղծություն, որը հետո մատնի աչքերից ծածուկ գրի առա թղթի պատառիկի վրա։ Ահա այն. «Որքան էլ ձգտեք ստորացնել ինձ, որքան էլ նեղեն ծարավն ու քաղցը, ծնկի չեմ իջնի իմ մարդ բարձունքից. կխեղտեմ իմ մեջ զայրույթիս լացը, կմնամ անկոր չեմ դավի ես ինձ, հող, հալալ արա իմ կերացածը»։